Karogi par īpašu sirdslietu Anitai Gailišai kļuva jau pašā darba gaitas sākumā vēl padomju laikā. Tieši tie bija pirmie, ar ko viņa sāka iepazīt muzeja krājumu.
Man darba audzinātāja, bijusī muzeja direktore Klāra Radziņa, aizveda uz vienu glabātu un teica, darīsim konkrētu darbu, pārbaudīsim karogu kolekciju. Un es tā pirmo reizi iegāju krātuvē, un tad skatāmies uz tiem karogiem, plaukts pēc plaukta, un skatos skaisti, grezni, ar tādām emblēmām. Tas ir padomju laiks, es ieraugu Latvijas valsts karogu, mazliet saspringstu, un domāju, te nu gan ir vēsture. Un tā kaut kā aizgāju, jo tu vairāk skaties tos priekšmetus, tu aizraujies ar to, un tad izrādās, ka karogu pētniecība tas ir īsti detektīvu darbs.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejas glabās senākos karogus Latvijā un ar tiem arī sākas grāmatas stāsts. Pats senākais ir Rīgas pilsētas kainieku sardzes rotas karogs no 1676. gada.
Karoga relikvija, redzat, šāda te ļoti fragmentāri saglabājies, bet atšifrējot karogu labo un kreiso pusi, mēs visu redzam, kas tur ir. Uz karoga ir attēlots Rīgas ģerbonis, tātad piederības simbols. Rīgai. Tālāk mēs meklējam, ka tas ir ar militāru simboliku. Labajā pusē mēs redzam zemeslodi un pāri tai bruņinieka roka ar zobenu pāri.
Karoga grāmatā izkārtoti pēc chronoloģiski tematiskā principa. Tā sākas ar Zviedrijas virsvaras laikiem Latvijā 17. Gadsimtu un noslēdzas ar mūsu dienām. Kopumā tā aptver 5 gadu simtus. Karogi ar savu tematiku, krāsām un devīzēm ļoti labi atspoguļo savu laiku. Tie ir arī ļoti īpašas piederības zīmes, tāpēc tie bieži vien izpelnās arī ļoti emocionālu attieksmi. Tos mīl un nīs, tos godin un aizliedz par īpaši jūtīgu simbolu tie kļūst dažādos laikmatu griežos.
Karogi ir viena no emocionālākajiem simboliem. Tie ir pamanāmi. Viņus lieto gājienos, svētkos, un tas iziet caur katra cilvēka emocijām. Vieni ieraug kādu karogu, viņi ir nikni, citi iet un priecājās, ka rekādi karogi izkārti. Ir periodi, kad iepriekšējā perioda karogs vairs nedrīkst lietot atklāti, ja? Bet tad notiek tā karogu glabāšana un nākamā periodā karogu atrašana, lādēs, beiniņos, zemē ierakti un tam līdzīgi visādi šo te karogu stāsti.
Grāmatā, piemēram, var uzzināt Latvijas Universitātes studentu dziedāšanas biedrības dziesmu vara karoga stāstu. Tas izgatavots 1930. Gadā, bet tuvojoties kara beigām 45. Gadā pēc kora 20 gadu jubilejas koncerta kultīkā karogu noslēpa ierokot zemē.
Kora dalībnieki nodziedāja pēdējās dziesmas ap savu karogu un ieraka zemē un paši izklīda visā pasaulē. Nu, pēc kara atraka un te nu ir tas dziesmu vara karogs. Nu, var redzēt, ka viņš ir ar ļoti tādu netīru audumu palicis saticējis tur ūdens un gaiss un zeme pievilkušies un to karogu restaurēt ir ļoti liela problēma, bet tā mums ir kā liela relikvija. Viņa runā gan par studentu biedrību dziesmu, par visiem laika maiņām un arī par mūsdienām, cik mēs varam vai nevaram restaurēt tādu karogu.
Muzeja kolekcijā ir aptuveni 400 karogu, no kuriem grāmatā apskatīta aptuveni puse. Tie ir valsts un pilsētu karogi, dažādu organizāciju un iestāžu karogi, kā arī īpašiem notikumiem veltīti karogi. Grāmatas nosaukumam Anita Gailiša izvēlējusies Rīgas Latviešu biedrības karoga devīzi.
Tā kā uz šiem karogiem ir ļoti daudz dažādas devīzes, man bija liela izvēle, bet es domāju, skautu karoga devīzi nelikšu. Esi modrs, labi, kaut kā tā. Namīpašnieku biedrību karogi, kur namus ceļ, tur valstis zeļ. Kaut kā garāks un tā. Un tad es sapratu, ka jāliek Rīgas Latviešu biedrības karoga devīze. Stāvi stipri, strādā droši.
Anitas Gailišas grāmatas zinātniskā redaktore ir vēstures doktore Kristīne Ducmane, un grāmatas atvēršanas svētki būs 7. septembrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. Baiba Kušča, Latvijas radio.